барадой.
Вітаю, шановні, сёння 5 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Кэрол Лоуренс, Эл Стюарт, Фредди Меркюры, а таксама гурты Калозіум, Хамбл Пай, Рэйч Эгейнст Зэ Машын, Аудіо Слейв ды Блэк Сабат. Далучайцеся. 5 верасня 1932-го нарадзілася Кэрол Лоуренс, амерыканская акторка ды спявачка, дэбютавала на брадвейскай сцэне ў 1952 годзе і наступныя 5 дзесяцігоддзяў актыўна выступала ў розных мюзіклах. Кэрол Лоуренс дамаглася вядомасці дзякуючы галоўнай ролі ў мюзікле «Вестсайдская гісторыя», якая прынесла ёй намінацыю на прэмію Тоні ў 58 годзе.
How charming I feel, and so pretty, that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there, who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for
Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. She isn't in love, she's merely insane.
Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хвалі беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 5 верасня. У такі ж дзень 1945-га нарадзіўся Эл Стюарт, шатландскі фолк-спявак ды музыка. Вось ужо цягам 50 гадоў з'яўляецца дзіўна пладавітым і паспяховым. Працуе ў галавакружным масіве стылістычных рэжымаў і музычных жанраў. Іншымі словамі, ён пабудаваў сваю кар'еру, не асабліва клапоцячыся пра трэнды і грамадскі густ.
live in the past. The years run too short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Hear the echoes and feel yourself starting to turn. Something to learn. It's just a game that you play. Well, the picture is changing now, you're part of a crowd. They're laughing at something and the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone in those time passages. I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 верасня 1946-га нарадзіўся Фарух Булсара, якога ўвесь свет ведае як Фрэдзі Меркюры. Брытанскі спявак ды аўтар песень, вакаліст гурта Queen, да таго ж займаўся сольнай творчасцю. У 2002 годзе ён заняў 58 месца ў спісе 100 найвялікшых брытанцаў у апытанні кампаніі BBC. У 2005-м часопіс Blender правёў апытанне, па выніках якога Фрэдзі Меркюры заняў другое месца сярод вакалістаў і першае сярод вакалістаў мужчын. У 2008 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 18 месца ў спісе 100 найвялікшых вакалістаў усіх часоў, а музычны партал All Music ахарактарызаваў яго як аднаго з найвялікшых рок-співакоў і ўладальніка аднаго з найлепшых галасоў за ўсю гісторыю музыкі.
So lonely, living on my own.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Колодзён с барадой.
5 верасня 1949-го нарадзіўся Клем Клемпсон, брытанскі музыка, гітарыст і вакаліст, удзельнік шэрагу праектаў ды гуртоў, самымі вядомымі з якіх з'яўляюцца Калозіум ды Хамбл Пая. Прапаную паслухаць і Калозіум, якіх прылічаюць да ранніх прадстаўнікоў ды адных з заснавальнікаў ангельскага прагрэсіў-року, і Хамбл Пай, якіх называюць адным з першых супергуртоў. Вядома ж, усе кампазіцыі з удзелам Клема Клемпсона.
Swiftly down the tunnel of time, past the stones of discontent, through the thorns of pain and on. Run swiftly down the tunnel of time, the sunshine of life, the storm, and after the rain. Run swiftly on, life doesn't seem long.
The lessons of the past were taught to last, so teach the brain. And never the rain shall wash the stain on the flaking tomb of man.
Вещаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 5 верасня 1964 гурт The Animals заняў першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе са сваёй версіяй песні The House of the Rising Sun. 5 верасня 1968-го нарадзіўся Брэд Уілк, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Rage Against the Machine ды Audioslave, які сфармаваўся пасля распаду Rage Against the Machine. Да таго ж, і гэта, як мне падаецца, вялікі гонар, Уілк прыняў удзел у запісе альбома Black Sabbath 13, бо арыгінальны бубнач Біл Уорд адмовіўся ад удзелу ў запісе. Добрая нагода паслухаць на развітанне адразу тры кампазіцыі з удзелам Брэда Уілка ад Rage Against the Machine, Audioslave ды Black Sabbath. Трымайцеся!
Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you. you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker!
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з парадой.
He's just a loner. days had died.